Дарагія сябры, вельмі рада ўсіх вітаць. І асаблівая нагода ў нас сёння, бо мы сёння нарэшце адзначаем вельмі вялікую, вельмі важную для нас і можна нават сказаць і для нашай культуры дату. Таму што сёлета ў 2022 годзе пачынаецца 25-й завершается 25-й, начинается 26-й сезон белорусского коллегиума. Таким чином белорусскому коллегиуму исполнилось четверть стагодия. И у гэтых умовах за гэтыя четверть стагодия протрывать, выстоять, развиваться, меняться было вельмі непросто. И поэтому мне здаецца, что это на мяжы гераічнага і культуралагічнага подзвігу, але тым не менш, вот калегіум дагэтуль ёсць. Мы вельмі рады стае нагоды, што ён ёсць. Мы аглядаем сучасную беларускую прастору, глядзім на важных персанажаў у беларускай літаратуры, у беларускай культуры, у журналістыцы, у гісторыі, у розных самых іншых, у грамадскіх нейкіх рухах, і мы паўсюль бачым людзей, якія прайшлі праз беларускі калегіум. І вот гэта для нас вельмі важна, бо мы бачым, што сапраўды беларускі калегіум быў ненамарна, ён не даваў проста вот як бы забаўку для тых, хто хацеў падвысіць свой асабісты ўзровень, але ён даваў магчымасці людзям недзе ўліцца, упісацца ў існуючую культурную і грамадскую сітуацыю ў краіне, зразумець гэту сітуацыю, знайсці там сваё месца. І ён даваў магчымасці краіне таксама пад разам з гэтымі людзямі маладзець, абнаўляцца, мяняцца, знаходзіць нейкія новыя ідэі. І от, калі от трошку глянуць там на пачатак, это лепш, канешне, за мяне скажуць там і Валянцін, і Ігар пра пачаткі калегіума, але калі глянуць на пачатак і паглядзець, што ў розныя часы у розных структурах беларускага калегіума былі і Васіль Быкаў, і отец Александр Нацан, і Геннадзі Грушавы, і Александр Грыцкевіч, і самыя-самыя-самыя, і нават Ежа Гідроіц. І не кажучы пра тое, што вот все цяперашнія беларускія вялікія персанажы, каго мы ведаем, вот любога назавіце, Уладзімір Арлоў і іншыя, это все людзі, якія беларускім калегіуме так ці інакш былі прысутныя, былі датычныя, Міхал Анімпадыстаў, тыя вот людзі, якія ўжо адышлі ад нас, і людзі, якія ўсё яшчэ з намі, это просто вот мы глядзім, што вот, ну вот самыя, можна сказаць, прыгожыя абліччы культурнай Беларусі. Все так ці інакш прайшлі праз беларускі калегіум. Вот я весь час кажу культурны, але тут яшчэ трэба сказаць інтэлектуальны Беларусі. Мусіць, гэта такая як бы інтэлектуальная і культурная прыгода адначасова, інтэлектуальная і творчая, это мысленне, якое адбываецца вось проста вось у рэальным часе, і гэта творчасць, якая таксама адбываецца ў рэальным часе, якая ніколі не зададзеная наперад, мы не ведаем, што з гэтага атрымаецца, пачынаючы некі новы праект, а завяршаючы гэты праект, мы глядзім, што тое, што мелася на ўвазе на пачатку, штосьці было зусім іншае, і мы як бы пазнаем сябе ў гэтых пераменах і не пазнаем свае уяўленні пра тое, чым мы і краіна, і наше быццё павінны быць. Вось, і гэта вельмі здорава, але. І вот тут але. Бо заўсёды ёсць але, мне здаецца. Заўсёды у кожнай сітуацыі ёсць нейкае але. 25 гадоў, гэта ўсё ж такі многа для праекту. І праект, праўда, вельмі мяняўся. Сказаць, што ён моцна рос, не, ён дзесьці у адпаведнасці з абставінамі, ён зменшаўся, цішэў, тады зноў пашыраўся, выходзіў на некія новыя рубяжы, але мы не скажам, што ён быў там экспансіяністкі, што ён там захопліваў новыя прасторы, новыя рубяжы, але тым не менш, ён рабіў сваю справу, і от цяпер такое у мяне такое стаіць пытанне, асабістая, ці не досыць ужо, куды нам рухацца далей, або ці не нам пачаць што-небудзь новае зусім, ці не перадаць нам нашую паходню цалкам новым людзям, ці нам жа ж, вот, якія все гатовыя яшчэ асацыявацца з беларускім калегіум, сапраўды вот распачаць от ну некі я не ведаю новы этап хаця бы новы перыяд, то есть не проста новы сезон, не проста пачаць 26 сезон у калегіуме, а падумаць, што і што вот мы гэта робім і што вот все, што я сказала, это вельмі здорава, што вот колькі там вот мы глядзім на сучасную краіну і мы бачым ее беларускі калегіум, это добра. Але і сказаць, што гэта замала, не, таму што ну якія сілы былі, так і рабілі. Але ці не можам мы што-небудзь рабіць яшчэ? Вот, ну это ў мяне пытанне да ўсіх. У мяне зараз няма гатовага адказу на гэта пытанне. Адказ крыху ёсць вот у тым, у той назве нашай гутарцы, якую Ігар пазначыў, што гэта гаворка пра беларускі універсітэт. І Валянцін заўсёды вельмі скептычна ставіцца да ідэі беларускага універсітэту, але наколькі можа спалучыцца менавіта вось такая ідэя вольнаплыннага мыслярскага праекту з ідэяю універсітэту, які таксама, ці можа універсітэт быць таксама вольнаплынным і мыслярскім. Адна вот што зразумела пра беларускі калегіум, і зрэшты, ну, пра нас усіх, якія тут ёсць, што гэта як бы не інстытуцыянальны праект, што гэта не дысцыплінарная прыгода. Гэта заўсёды жывое мысленне, якое вядзе нас туды, куды яно нас вядзе, і якое базуецца на тым, што нам уяўляецца чымсьці вот самым асноўным у перадачы. Перадача – это апошняе слово. Спачатку у асэнсаванні, разуменні, развіцці і перадачы беларускай інтэлектуальнай традыцыі. І вот куды гэтая традыцыя нас завяла за 25 гадоў, можа, от не ведаю, можа, мы пра гэта пагаворым. Я не ведаю, вот якія у вас на гэты код думкі, но мне было бы вельмі цікава, і сапраўды, вот это я адразу ставлю пытанне, і што, вот і што далей? Ці не досыць 25 гадоў, ці не пара падумаць пра што-небудзь іншае, і што-небудзь іншае, это можа быць альбо такі гэты пачэсны рэтрыт, і згадываць, як мы добра рабілі, або наадварот, як бы кідацца ў вір некіх новых прыгодаў, зноў такі культурных і інтэлектуальных. Вось, это такі мой уступ, і сябры, калі ласка, альбо што вы пра гэта думаеце, альбо калі вы пра гэта не хочаце гаварыць, гаварыце пра тое, пра што вам хочаце гаварыць, все роўна гэта будзе важна, і мы да чагосьці магчыма з вамі прыйдзем.
Вот апошні мне вельмі спадабалася.
Васильевич, ну тогда вам и слово, я бы.
Ладненько. Итак, 25 год тому назад мы с Игорем и с сябрами плыли на байдарках. Мы переплывали, я сегодня памятаю, з Мястра возера у Нарач. Спекота, там камары і всякае іншае. Заяць, але ціха-ціха ўсюды. Ну, недзе група расцягнулася. І раптам Ігар. Это потом я з гэтым не аднойчы буду сустракацца. Ігар кажа: ну, вот не гучно так. Валентин, а вы ведаете, что вы будете читать лекции у белорусским коллегиям? Что коллегиям старается, я ведал, что Игорь с Олесем, Антипенко с Надворот, Антипенко с Игорем, старается белорусский коллегиум, а я собрал с ними, я делился с этими проблемами. Но тут ён сказаў пра лекцыі. Боже, я лекцыі баяўся як агню богуля. Хаця я ўжо скончыў літаратурны інстытут. Я ўжо чытаў лекцыі ў інстытуце турызму. Але кожны раз на інстытуце турызму перад лекцыяй я ноч не спаў. Ну, комплекс нейкі быў такі. А я і зараз так всё роўна баюся лекцыі. Хотя 25 год я читаю. Я кажу: Ігор, вы что, Ігор, крый Божа, я готовы белорусскими коллегами працаваць, вот мне вартовником добра атрымліваецца, я столькі вот уже вартовником працаваю, все остальное. Их одних с поразумением поставился до моего перополоху. И кажу, блядь, ну мы вам придумаем что-нибудь. Не лекция, а инший формат. Ну и почали думать. Ну я кажу, коли инший формат, не лекция, то ладно, давайте подумаем. Ну, плыли, придумали, я загадал досвид литературного института, творческие семинары, там все остальное. И так я потрапил в белорусский коллегиум. И потрапил, это одна из самых значных подей в моем житии, а их было немало. А вот. Далее. А я и лекции начал читать, и семинары вести, ну и вельми хутка белорусский мне стал вельми с усих, что у меня было в житті, а было немало. А, ну, вот такая
преамбула.
И при я вельми рад. И Ігор мне запропонував гэтую справу. І потім так атрымалася, што я з усіх і моїх цібров, і інших адзіных, хто адпрацаваў калегімі без перапынку. Чвэрстагоддзя, 25 год. А вот, хтосьці сыходзіў, хтосьці вяртаўся, а я не, мне... Было нормально. Не было за чего сыходить. Ну и тогда не приходит, не было чего. Значит, это первая такая преамбула лиричная. А, другое, тогда перекидываюсь сюда. А, дякую, Ирина. Классный выступ. Классный выступ. Просто в моей голове все не запомнилось. А, но что робить далее, конечно, это запомнилось. Я не ведаю, что робить. Но мне будет вельми шкода, коли коллегиум там у им нема потенциала. Ну, ни в каком разе я не буду подтримливать перетворение коллегиума в университет. Это однозначно. Я потом потлумачу, коли пойдет говорка про власне университет. Як життєдайностю краю і всякими іншими речами, які б притягнули його далі існування, навіть не існування, існування це було з ним, а от творчу нейкую його ролю у Білорусі, в інтелектуальному житті Білорусі, не ведаю. Але я пропоную думать про это. Я пропоную шукать. Принамсі, я буду подтримливать усе дубанне про наше будучи, то есть про будучи коллегиума. Мы, конечно, не пропадем и без коллегиума. А, значит, а может и пропадем. Вот. И тому... Кожную ініціативу, слушне, на неслушне, я готовий завжди підтримати. Ну, звісно, коли це ерунда абсолютна, то ні. Але коли шукати, то часом і до ерунди треба прислуховуватися. До всього далі. Ну, так, як коротко. Тільки, скажем, то я слушна перестерогу оголосила, і вона ёсць, існує, по-перше. Гады йдуть, і ми молодішими не робимося. І ситуація, на жаль, у нас в країні не лепшая. А вот, до неких революційних зрухов, перерухов і так далі. І все-таки я за то, каб ми поспробували подумати. Це є у нас шанец протянуть его. И не просто тому, что нам хочется, а просто тому, что мы негде там, просто скажу, в закромах коллегиума отчуваем еще потенциал, який можно было бы скористать на користь не столько нас, а сколько интеллектуальной ситуации в нашей країні. Ну, вот так. Все, я просто позицію.
Дякую. Мені вельми подобається, по-перше, як ви пригоже зависаєте, дякуючи от необхідності сувязі, такое метафізичне зависання. А другая речь мне подобается, хотя я совсем не чекал этого, вот это, ну, не то, что неупевненность, а постановка под питание. То есть, сколько я памятаю, ну, вот, как бы, коллегиум, каждый сезон, как бы, мы ставим под питание самих себе, и, ну, вот, как бы, коли есть некая традиция у коллегиума, то она максимально далекая от вот такого браурного саморекламования, там вот биться себе в грудь, как бы, и кричание, что мы самые лепшие, мы самые крутые, вот без нас ничего, как бы, не может отбыться, там, как бы, ну, их и так далее, и так далее. А вот у меня такое уражение, что вот это я, ну, неупевненность, может быть, есть лепшее слово некое, некое вот такое, скажем, постановка под питание самого себе, это не просто вот как бы внешнее, это не проява слабости, а худшее проява, ну, вот как бы неких сутностных речев таких, потому что как бы мысление, оно завсёды мусит ставить под питание передусим само себе, да, как бы, а не, ну, вот, как бы, некие внешние объекты. Ну, и как протягнуть, скажем, хотя нам, как бы, досить складано, конечно, потому что мы...
Игорь, я забылся сказать еще про одно самое важное. Это ненадолго. Вы сами, ну, провокували. А мы, саправды, были самые лепшие. Мы, может, и застаемся самыми лепшими. Слухайте, Кристиан Андрей Казакевич, коли он был лидером у нас, змушал нас, каждое отделение, это значит литература, философия, журналистика, история, писать справоздачу за год. Кольки публикаций было на вашем отделении от ваших студентов? Значит, сколько узнагород они отримали на разных? Конкурсах и фигуре читали, а это боже, какие там начинающие с бриля, коли заводно. На такси его привозили, а он бриля. А вот Кабьон с нами поразмовлял по сумовничу, да? Ну, я не кажу про інших класиков, и все остальное, это долго будет. И Розанов, и Некляев, да боже, кого тут не было, тут все были. Все были, які хоч трохи варти. А коли хто шмат варти, то тим більше. А ось, і коли я давав эту справодачу за год, мені не вірили. Там було, значить, до півсотні наших студентів публікацій за год, звісно, не кожного все разом. Значить, завжди жменя узнагород на разных конкурсах и там и так далее. А то есть беспречно мы были самые лепшие, или тут же университет, когда заявился, и он как раз поборничал с нами, и он глядел на нас, на наше, на наш народ, наробок. А вот, а мы, ну, принамсі, я сам, когда починав читать за год эту справу, раздачу свою, я просто руки разводил. Боже, неужели это мы заробили? Так что мы, саправды, были лепшие. Самые лепшие.
Дякую, тут я поставлю шмат кроп. Я тому, что как бы, вы так риторично можете как бы, протягнуть. И вот, саправды,
за кропку.
И часы, как бы, и час был лепший. То есть, как бы, вот как те часы, какие вы пригадываете, когда там были узнагороды, там, как бы, сотні публікацій, видавецтв працювали, там от все. То есть не було, скажем, ну вот як би, тому що ми почали з того, что поставили под питание самих себе, как бы, и есть сенс далее тягнуть проект, и який сенс, коли этот секс может быть знойдены, да, але и час, как бы, радикально изменился, катастрофичный, вот, как бы, на сегодня значно в большей ступени, да, как бы, чем вот это были там, как бы, вот часы, там, не ведаю, там, нулевые, там, те десятые. И я хотел бы передать, как бы, голос Павлу Барковскому, який с одного боку, как бы, изнутри и извонки во всех сенсах, да, то есть, как бы, он до нас долучился из Варшавы, с одного боку, с другого боку, кроме коллегиума, Павел, как бы, вельми много, скажем, працавал и в Лятучем университете, и в БДУ, и вот, как бы, зараз в Варшаве працуя. А вот Павел, ну, вот, без, там, как бы, заранее зададенных неких керунков, вот, вот в тем речище пошуков сенсу, да, как бы, и коллегиумовского, и вот в Огуля, интеллектуалов, выкладчиков, да, людей, которые занимаются там, как бы, духом и культурой. Вот что ты, как бы, со своей перспективы скажешь?
Дякую, Ігор. Ну, я так разумею, мы покуль еще чекаем Ганну, то все ж таки спеша про коллегиум. Ведаете, я сапраўды маю так само такую давнюю историю стосунков с этим проектом, бо починався он тады, коли были еще мои студентские годы. И фактично это была вельми такая цікавая альтернатива тому навучанню, якое можна было атрымаць ва ўніверсітэце. І вось я помню сам, калі прыходзіў на першыя сустрэчы калегіума, я тады быў студэнтам, ну, ўжо старэйшых курсаў, гэта была нейкая іншая прастора. Інтэлектуальная прастора, творчая прастора, але цалкам адрозная ад таго, што магла дэманстраваць беларуская вышэйшая школа. І вось неяк так вот асэнсоўваючы цяпер, што такое беларускі калегіум, мне падаецца, вось у Францыі, напрыклад, ёсць такія інстытуцыі, як, напрыклад, Коллеж де Франс, ці вядомы Эколь Нармаль, дзе вучыліся Сартр і многі іншыя вядучыя французскія інтэлектуалы. Гэта не ўніверсітэт. Хаця ў нечым яны маглі даваць адукацыю падобную да ўніверсітэцкай. Але вось гэтыя праекты, якія былі ад самога пачатку зарыентаваны, як на мой погляд, на штосьці іншае, на пабудову французскай інтэлектуальнай супольнасці, на стварэнне таго асяродку, дзе б генераваліся творчыя людзі і свабодныя мыслітэлі. І вось па тых іх наробках, па тых выпускніках гэтых інстытуцый можна бачыць, як наколькі французам удалося гэта зрабіць праз такія штукі. Вось калі праводзіць аналогіі, я б, напэўна, праводзіў аналогіі калегіума з гэтымі праектамі. Таму гэта праект ад самога пачатку не падаваўся нейкай там заменай ці альтэрнатывы ўніверсітэту, гэта не падавалася нейкім праектам дадатковай адукацыі, там адукацыі дарослых, як гэта з'явілася пасля. Гэта быў менавіта праект, завязаны на стварэнне асяродку. І мені падаецца, што сапраўды гэты праект удалы ў менавіта ў гэтай місіі. Сапраўды Ірына нам нагадала і іншыя нагадвалі, колькі вядомых таленавітых людзей былі ў калегіум, чыталі там свае курсы нейкія, дзяліліся сваім досведам, ну, фактычна перадавалі штосьці такое сваё персанальнае. І колькі людзей прайшлі праз калегіум, як ягоныя навучэнцы, выхаванцы. Я вось нават за сваю гісторыю стасункаў памятаю, што, напрыклад, адным з першых там сустрэў маладога паэта Андрэя Хадановіча, калі яго яшчэ амаль ніхто не ведаў у Беларусі. Ці вось адной з маёй першых вучаніц у калегіуме была іншая беларуская вядомая паэтка Марыйка Мартысевіч. Бок, вось калі так узгадваць, то здавалася б нават на простых жыццёвых прыкладах бачна, што гэта месца, дзе сапраўды вельмі шмат беларусаў, вельмі істотных для стварэння культурнай, інтэлектуальнай супольнасці краіны, вось там адбыліся. І ў гэтым сэнсе можна толькі сапраўды з нейкай шчымлівасцю думаць пра тое, што калегіум 25 год. Але вось, калі вяртацца да пытання Ірыны, ці варта думаць пра нейкае пераўсталяванне фармата, ці пра агулам спыненне фармата, пачатак чагосьці іншага. Ну, гэта сапраўды такая важная штука, каб місія нейкай установы не выраджалася, не ператваралася ў нейкую руціну. А руціна, нават інтэлектуальная справа можа стаць руціннай. Вось яно важна ставіць такое крытычнае самагубнае нейкае пытанне да самога сабе, ці варта рабіць тое, што я раблю там усе апошнія гады. І тут сапраўды трэба думаць, ці сённяшняе беларускае грамадства у сённяшніх варунках, калі мы знаходзімся ў вельмі няпростай сітуацыі. Сітуацыі самага буйнога палітычнага крызісу за ўсе гады існавання Беларусі. Фактычнага на паўкрок знаходжання ў сітуацыі вайскового канфлікту, вайны. Грамадства, дзе адбываюцца вельмі страшныя псіхалагічныя працэсы, звязаныя і з тым, што адбываецца ва ўнутранай палітыцы і з рэакцыяй людзей на гэта. І вось у гэтай сітуацыі сапраўды даводзіцца падумаць, ці можа праект калегіума, які апошнія сезоны збольшага, ну, недзе вымушана, недзе як даніна навацыям перайшоў у онлайн-фармат, наколькі праект калегіума можа адпавядаць вось гэтым новым умовам, на што ён павінен, на якія пытанні, да, ён павінен адказваць, што сёння з'яўляецца нашым інтэлектуальным абавязкам, які кшталт асяродку беларусы сёння патрабуюць найбольш. Ну і ў залежнасці якбы ад адказу на гэтае пытанне можна думаць, ці ўсё якбы нармальна, і калегіум можа годна працягваць далей выконваць сваю місію, ці, ну, варта тады думаць, што трэба мяняць. Вось, і напэўна, калі мы сёння будзем разважаць пра больш такую універсальную рэч, пра прыроду універсітэта ў сучасным грамадстве, пра тое, што змяняецца ў гэтай ідэі, чаму ў Беларусі гэта ідэя дыскутуецца ўжо на пацягу некалькіх дзесяцігоддзяў. Ну, напэўна, гэта таксама частка вось гэтага вялікага пазла, дзе, ну, ўсё калегіумам ёсць як бы сваё месца, свая опцыя. Не ведаю, ці адказаў я на ўсе як бы твае пытанні, але на гэтым я бы цяпер спыніўся.
Ігор, можна дзве рэплікі?
Калі ласка.
А я просто ў якасці рэакцыі. Спачатку пра тое, што Павел казаў пра Collège de France. Гэта калі Ігор Вапков гэтую назву прапаноўваў у 1997 годзе, то ён меў менавіта Collège de France за ўзор. То есть беларускі калегіум, это менавіта месца, дзе фармуецца
культурная прастора.
А далей, калі развівалася гэта ідэя, вось яна як бы нікуды ніколі не прападала, яна заўсёды заставалася, але да яе дадалася яшчэ абсалютна ўласна беларуская ідэя. Бо у Беларусі цягам стагоддзяў адукацыю трымалі калегіумы, сістэмы калегіумаў. І гэта вельмі беларуская гісторыя. А ў іншых краінах там паўставалі універсітэты. У Беларусі толькі быў, от у нас быў Віленскі універсітэт, і гэта два поўныя калегіумы, Полацкі і Пінскі. І цэлая сетка, велізарная сетка розных калегіумаў, і якія наколькі маглі, на сапраўды па сутнасці вот адукоўвалі краіну, натрымалі вельмі высокі, часам вельмі вельмі высокі, часам лепш, часам горш інтэлектуальны ўзровень краіны. От якія былі калегіумы у Беларусі, такая была і краіна па сутнасці, па ўзроўні свайго мыслення. Там дзе мы будзем казаць, што нічога не прыдумалі, то таму што калегіумы такія былі. Калі мы скажам, што былі велізарныя ўзлёты, бо калегіумы такія былі. І таму як бы калегіумы гэта таксама вот такая вот рэч, якая пры адсутнасці універсітэта адукоўвае Беларусь. Гэта адна рэпліка, а другая гэта наконт часу. Ігар сказаў, што час горшы, і Павел многа казаў пра час. Я хачу сказаць, што як у мяне абсалютна іншая візія, і менавіта з разумення гэтага часу я і задаю пытанне, што далей, таму што ў гэтым часе не ў лявых, не ў дзясятых, не ў канцы 90-х, а ў гэтым часе мы ўсе бачым, што адбываюцца цывілізацыйныя тэктанічныя зрухі. Свет перафарматоўваецца. Час, у які адбываюцца вот такія вялікія падзеі, мы не будзем іх ацэньваць, а іпа не добрыя, не кепскія, яны вялікія. Гэта вялікі час. І адпаведна гэты вялікі час ставіць вельмі вялікія пытанні, таму што сапраўды штосьці от той свет, які быў у нулявыя, у дзясятыя і 10 гадоў, і 25 гадоў таму, і 100, і 200 гадоў таму ўжо перастаў існаваць. Новы свет яшчэ не стварыўся. Новы свет зараз змагаецца за сваё існаванне. І от гэта мы назіраем гэту велізарную барацьбу старога і новага, мы назіраем от велізарныя перспектывы, якія ёсць, і велізарныя намаганні гэтай перспектывы і тым перспектывам не даць уцілавіцца. І, ну, на маю думку, это сапраўды вялікі час. І ён ставіць вялікія пытанні. І оце маё галоўнае пытанне, што нам рабіць далей, это тое, што калі мы не можам даць годны адказ вот на гэты вялікі запыт новага вялікага часу, то не трэба і брацца. Калі мы штосьці чуем, то тады нам трэба штосьці рабіць. Гэта ці ў фармаце калегіума, ці мы перафарматоўваемся, ці мы застаемся, гэта я не няма адказу. Но я толькі разумею, што проста нават сказаць, што быць так, як мы былі раней, нельга. Таму што можна, вот всё можна, в прынцыпе, але ці ёсць сэнс? То есть вот што, куды, як мы бачым сапраўды вот той свет, у якім мы знаходзімся, як мы можам гэты свет, я б нават бы сказала, вот рабіць, ствараць, то есть рабіць вот той свет, які мы хочам бачыць, тую краіну, тую супольнасць, тую інтэлектуальную прастору, як мы хочам бачыць, што, в прынцыпе, цяпер самы час гэтым усім займацца і гэта ўсё рабіць, таму што вот цяпер сапраўды час вот квантавага поля неабмежаваных магчымасцей. Што зробіш, то і будзе. Зробіш злое, будзе злое. Зробіш прыгожае, будзе прыгожае. Зробіш вялікае, будзе вялікае. Зробіш нікчэмнае, будзе нікчэмнае. Вот, всё.
Дзякую, Ірына. Я пра тое ж самае фактычна хацеў сказаць, просто не атрымалася так добра.
Сябры, ну і я таксама далучуся да гэтага абмеркавання вельмі добрая пазіцыя быць апошнім, таму што можна вот як бы падтрымаць всех промоўцаў, як бы всех сяброў. А вот, але насамрэч вот сапраўды ставячы пад пытанне саміх сябе і задаючы пытанне пра сутнасць вот гэтай прасторы, якая была і ёсць беларускім калегіумам, вот я раптам ва ўсіх вас пачуў, ну не то што адказы на пытанні, но нейкія важныя такія тэзы, якія б я хацеў скласці, ну не в адну купу, да, но вот працягнуць і развіваць, да? А вот Ірына казала пра тое, што калегіум, ну вот разумее сябе як такі, скажам, невялікі праект. То есть па памеру калегіум не прэтэндуе на вот, ну, нейкую фронтальную такую вот велічную місію, а вот гэтая невялікасць, якая дазваляе ну вот захаваць нейкае чалавечае вымярэнне, інтымнасць, як бы, якая дазваляе захаваць мысленне вот в такім жывым кантэксце творцаў, да, як бы, і увагу да творцаў. То есть вот як бы для мяне все больш і больш становіцца такім ну плюсам нейкім, такой перавагай, можа быць, да? То есть пры гэтым я прыгадываю, ну, гісторыю калегіума, прыгадываю тое, што пэўныя моманты, скажем, была спакуса вот такого радикального пашырэння, там больш аддзяленняў, больш студэнтаў, да. Ну і час часам спрыяў як бы гэтаму. Але в пэўны момант вот як бы включаўся нейкі стоп-кран, то есть стоп-кран, які засцерагаў нас пераўтварацца як бы просто в адукацыйную машыну. А вот як бы з, ну, з такімі як бы прапісанымі дакладна правіламі, з прапісанымі дакладна там, не ведаю, справаздачамі, там з менеджэрамі. Дарэчы, мы вот як бы за гэтыя 25-30 год назіралі, скажам, вот што адбываецца часам з праектамі, якія вот так вот пашыраюцца і пераўтвараюцца ў гэтую машыну. Ну, тое ж ЕГУ можна прыгадаць, да? А вось, так што вот як бы гэты беларускі каледж да Беларусь там як бы вот ён, мне здаецца, вот калі браць нейкія канстанты, вот тое, што пры працягу любым мусіць захавацца, гэта вот гэтае чалавечае вымярэнне, то есть вот гэта інтымнасць, пры якой, ну вот як бы твары выкладчыкаў, садзельнікаў, той супольнасці, а вот як бы яны застаюцца бачнымі і распазнавальнымі, а не просто вот, ну не ведаю, нейкія там як бы фармальныя справаздачы там ці вот гэтая рэч. То есть супольнасць людзей, якія як бы думаюць, як бы і не толькі Беларусь, але і свет вакол нас, як бы, і такая супольнасць, а, ну вот это вот важна, то есть каб мы не сталі матрыцай, не сталі машынай, каб вот не гледзячы на тое, што вот ёсць і праектны характар калегіума, в сутнасць, ну вот в цэнтры, в сутнасці як бы заўсёды была падзея думкі. Каб мы не імітавалі як бы мысленне, каб мы не функцыянавалі вот як там дадатковая адукацыя, не. Таму што як бы калегіум гэта супольнасць геніяў, а вот і адпаведна і сярод нашых студэнтаў мы шукаем і падтрымоўваем геніяў. Да? А геніяў не бывае многа, і яны не становяцца вот такім як бы шэрагам адзін за адным і не рапартуюць, і не пішуць справаздачы. Геніі заўсёды вельмі непростыя і вельмі такія, скажам, ну вот наравістыя па-свойму, да? То есть в гэтым сэнсе, ну мы вымушаны быць цярплівымі і вымушаны, ну вот нашы студэнты, часам слухачы, яны прыходзяць, сыходзяць, вяртаюцца там як бы, і гэта нармальна абсалютна, да? Вот гэта другое. Трэцяе, вот мне здаецца, ну вот вельмі важна, хаця, ну, для нас гэта аксіома, і мы рэдка, ну, так скажам, гэта всё не то што фармалізуем, ну вот неяк прамаўляем, да? То есть в аснове беларускага калегіума беларуская мова, взятая, ну вот менавіта не просто функцыянальна, як там мова навучання, там што насамрэч, ну могуць быць розныя мовы, ангельская там і расійская, польская, але в аснове беларуская мова як вот такая вот креатыўная, сэнсаўтваральная нейкая прастора, якой мы апякуемся, клапоцімся, і ну вот мова як касмічная такая з'ява. Да? І апошняе, на што я хацеў ну, абазначыць, як бы гэта мысленне, то есть калегіум гэта місца, дзе як бы адбываюцца вот гэтыя думкі, і дзе як бы розныя пакаленні сутыкаюцца ў гэтай супольнай прасторы, але сутыкаюцца дзеля таго, каб ну вот як бы думаць і працягваць як бы вот гэтае мысленне, да? А вот. Ну і вот калі падсумаваць всё гэта разам, то ну у нас атрымоўваецца досыць ну такая, скажам, ну не то, што замкнёная, герметычная, можа быць, па-свойму нават герметычная сітуацыя. А вот такая невялікая беларуская касталія, да, педагагічная правінцыя, вот, якая, ну вот мае сваё месца і сама ёсць месца. І все нашы сябры і калегі, іншыя праекты, ну, напрыклад, канешне, там не параўнацца з такімі універсітэтамі, машынамі, да? І той же літучий університет прекрасний, да, і по-своєму ЄГУ у певні моменти було прекрасним. Але от якби колегіум, це колегіум, от ні в літучому, ні в ЄГУ не було от цього сполучення от білоруської мови, взятої от в цьому креативному сенсі, якби мислення, і орієнтації там якби на геніїв, на, ну, от, скажем, на події думки, да? Тобто от не було цього всього. Но это вот всё так якби прыгожа. А тут я, прагаварыўшы всё гэта разам і падсумаваўшы, зноў вяртаюся на пачатак і вот тое, што і Ірына, ну, вот абазначыла, да? Всё гэта цудоўна, но всё адно вот ёсць, ну вот адчуванне, што вот гэтыя знешнія падзеі, ну вот трагізм, якбы выклікі, да, якбы тэхналагічныя, цывілізацыйныя, і ўнутры беларускія, і рэгіянальныя, і ну вот сусветныя, ну вот ставяць перад пытанне перад намі, а ці не занадта нам добра ўнутры вот гэтай якбы беларускай касталіі, да? Ці ўсё ж такі мы не маем нейкія, ну вот абавязкі выйсці за, ну вот якбы за межы, але зноў жа такі, калі выходзіць, то куды? Не дзеля таго, каб стаць там, не ведаю, там палітыкамі, журналістамі ці актывістамі. Ясна, што вот нават выхад за межы, ён мусіць быць звязаны з нейкай адстойваннем там місіі калегіума і працягам гэтай місіі, ну, можа быць, в нейкіх іншых там, не ведаю, формах, да, ці в іншых прасторах. Вот мне здаецца, што вот гэтае пытанне, якое мы самі ставім перад сабой і якое перад намі ставіць якбы рэальнасць. Ці замкнуцца, ці паспрабаваць вот максімальна, ну вот выбудаваць гэтыя муры, сказаўшы, што ну вот якбы не ведаю, скажам, работа, ну, психоделічная работа, там психотерапевтичная работа мыслення і духа, яна ўжо дастатковая, каб вот якбы гэтым займацца і трымаць якбы гэты каганец, так? Альбо ўсё ж такі, скажам, ну, думаць яшчэ пра нешта. І памятаеце, якбы гэтае пытанне стаяла і перад Йозефам Кнехтам у гегелевскай, як бы у гегелевскай кесаўскай агульні са шклянымі пэрлінамі, да, і ён врэшце пакідае Касталію, да, то есть ён, я не ўпэўнены, што это, дарэчы, добры фінал рамана у Гесе, але і не ўпэўнены, што, ну, вот, што гэтае пакіданне, выхад за межы не прывядзе да, ну, вот такога разбурэння нейкай вот гэтай внутранай суладнасці нейкай, вот як парабу. Так што вот, ну, это быў мой голас.
Ігар мяне разбудзіў, скажам так, ад майго аптымізму, а абстрактна. Хаця я ўжо раней глядзеў і слухаючы вас, разумеў, што праблема бясспрэчна ёсць і страшэнна сур'ёзная. А мы былі класныя, але далей, каб заставацца класнымі ці проста харошымі, штосьці трэба радыкальна мяняцца. Што я не ведаю, ну, пра гэта Ігар казаў. Просто я гляжу на вас, то, па-першае, я разумею, што я не уяўляю калегіум без вас. І лучна з Павлом, між іншым. А што іншыя людзі, якія прыйдуць і возьмуць нават нашу структуру, наш досвід, што яны будуць лепшымі. Ну, ці не горшымі, як мінімум, но больш жывымі. З іншага боку, мы, ну, не тое, што стомленыя. Это я ўжо хачу сябе выключыць за гэта, бо я якраз все-таки старэйшы і найбольш, напэўна, стомлены. Ну, мне такое адчуванне, што чогосьці нам ўжо не хапае. Я не ведаю, як назваць гэта чогосьці. Это я і сябе вывучаю. Як сфармуляваць, перафармуляваць. Ну, праблема ёсць. Праблема ёсць вялікая і праблема трывожная. Калі з узгляду нас тых, хто лічыць калегіум каштоўнасцю і не для сябе персанальна, да Божа, можа, саспелыя і пераспелыя некаторыя. Вот, каб існаваць і ў паасобку. Но гэта не варыянт. Гэта, ну, будзе варыянтам, но само сабой станецца варыянтам, калі гронка рассыпецца. Дык вот.
Валентин, да нас далучылася Ганна Сіверынец.
Я бачу, Ганна. Вітання, рады бачыць. Да. Ну, я паспрабую неяк закругліцца. Найперш скажу толькі адно, і рэзка. Універсітэт не наша выйсце. Потым, калі будзе час, я распавяду. Універсітэт – гэта чужая аплікацыя для беларускай сітуацыі, мыслі і так далей. Ірына добра казала. А потым патлумачыць, што у нас, уласна кажучы, нема поспеха ў універсітэтах, дзе мы б сабе занеслі ў плюс, калі не лічыць віленскі, які пытанне яшчэ наколькі беларускі. Вот, да, пачаў скакаць. Я проста хачу звернуцца да сябров, сябрыў. Мы все. Давайте думать. Потому что жадание – это одно. Каб калегіум застався, каб ён дум. А реальность Другое. Ну, по-перше, сапраўды, реальность в уголе наша кошмарная, да, она может сгубить любые проекты. Але якая ёсць, такая ёсць. Разом с тем, знову на Ирину, что ты Ирину очень сильно люблю. Значит, разом с тем и час, когда хотел упускать. Это великий час, правда.
Вось-вось.
Что?
Вось-вось.
Да. А вот, это такая ломка вся и всего, да? Что застаются только руины да, после бомбования. Да? Разом с тем не только в архитектуре застаются руины. В жизни у периоды руйнования и руинов заражается абсолютно новое житие, новое его якость, новая махчимость. Далече, это как раз час махчимости. А значит, и тому, как их зловить у нашей сетки, как их привлачить, а вот эти махчимости, как убачить вектор, куда они керуют, и пойти за гэтым вектором, ну, разом с калею. Ну, вот что-то такое, сумбурно, пробачьте, но это зразумело, что сумбурно, разом с тем я не ведаю, ничего не ведаю. Займаться риторикой я умею, могу, конечно, вот, и долго, но вот что реально зробить, что поменять, что взломать, у нашей команде, скажем так, да? Что протягивать. И при этом зауважать и разуметь, что протяг минулого, да, минулых проектов, форм, форматов, это уже, навод, когда это пленно, будет выглядеть не хуже за все, от этого требует не отмовляться.
Тим, дякую.
На користь чого не ведаю, да, я заканчиваю.
Ага. Я тут просто, Ганна подошла и литерально в четырех словах як бы, ну, расскажу, про что мы почали там як бы, размовлять. Як это не дивно, як бы, ну, початок сезона. Коллегиум завсёды починає з сумнівів і вот з таких як би, питанняв до самих себе. Вот, то есть мы спробуем зразуметь ті, ну вот як би ті есенси, які нас тримають, і які ну вот дозволяють нам як би йти далі, тому що вельми не хочеться, ну скажем, становитися машиною просто едукаційною і просто ну як би робить нечто чисто формально по такому, скажем, по нейкой заведенце. И мы начали отмерковывать, вот, ну, вот что там и 25 год, как бы, и эту традицию, что мы хотели бы заховать, как бы, и что, ну, вот в сегодняшних обставинах, ну, потрапляя под пытание, да, и мы не погодились все ж таки, что мы хотим заховать вот эту, ну, вот интимность, как бы, и человечье вымирение коллегиума, что мы не хотим стать машиной эдукационной, да? То есть, что все ж таки это там, коли это коллеж до Беларусь, то это место, где собираются гении и где и куда приходят, как бы, слухать, учиться гении, да? И в этом сенсе ну, все поштучно, как бы, нема никаких, ну, вот таких вот, не ведаю, программам, какие там, вот, мусят стрематься, и какие там дают, вот, что-то такое. Але с другого боку, и вот и Ирина, и Павел, и Валентин покачаются, что, ну, скажем, внешние обставины, как бы, настолько там трагичные и беспрецедентные, что повстает пытание, а ці не занадта вот гэтая утульнасць і вот гэтая замкнёнасць, ці гэтага не замагла. Да, што, канешне, мы як бы можам і будзем трымаць вот гэты свяцільнік духа і там, ну, вот даваць магчымасць там як бы людзям выступ, ну, як бы чытаць курсы і выступаць і шукаць геніяў. Всё гэта вот, ну, вот застаецца, і мы кожны з нас, ну, абараняе як бы вот гэты мур, да? Но можа быць яшчэ што ёсць такое, што мы можам, ну, вот як бы зрабіць, не ведаю, там добрае, карыснае для свету, не здраджваючы вот гэтай унутранай сутнасці, не становячыся там, не ведаю, там палітыкамі, журналістамі, актывістамі ці там менеджэрамі, да? То есть вот чым мы можам падзяліцца як бы са светам і што ну і што важна для нас. Ну вот як бы такая была ніця гутарка, да.
Это, Ігор, вельмі твоя інтэрпрэтацыя, я бы сказала.
Ну, калі ласка, да.
Я бы не пагадзілася з тваім падсумаваннем, не ва ўсім, безумоўна, як бы вот твоя лінія, яна вельмі выразная. Але тое, што от мы астатнія казалі, яно было крышачку пра іншае, у кожнага крышачку пра сваё было. А я вот хачу вот падхапіць думку, што казаў Валянцін, як бы і вот паспрачацца крышачку з табой. Валянцін сказаў, што вот ён сказаў: "Я не ведаю. Вот штосьці я не ведаю". І вот гэта потым кажу, вот што мяне, што рабіць? Вот гэтае пытанне што, яны, па-моему, на дадзены момант яны не канструктыўныя. А вот гэтае я не ведаю, яно можа быць вельмі канструктыўным, таму што ад характару няведання вельмі шмат што залежыць. Бо па ідэі з крэатыўнага няведання і пачынаецца новае. Любы крок наперад пачынаецца з некага канструктыўнага няведання, таму што калі мы ідзем, сыходзім з пазіцыі ведання, то мы застаемся ў сваім ужо ўчорашнім дні. Заўтрашні дзень ён заўсёды невядомы. Вось. І ў гэтым сэнсе, вот это чаму я хачу з табой спрачацца, што вот што пра утульнасць, гэта як бы ты ж сам казаў пра выхад з зоны камфорту. То есть гэтая вот утульнасць, добра, калі яна ёсць, але яна нікуды, яна не можа быць самамэтаю. Самамэта это ўсё ж такі вот гэты хутчэй, і вот хутчэй гэты крэатыўнае неведанне, вот хутчэй гэты творчы момант, які вот пра што я казала, што чым калегіум быў. Паводле мяне ён быў вельмі моцна, калі ён не быў уласна культуратворчым, ён стаяў на культуратворчасці як прынцыпе, на культуратворчым элеменце. З аднаго боку, а з другога боку, вот гэта зноў-такі, ці можам мы гэта захаваць, гэту культуратворчасць у той час, калі культура перафарматоўваецца, калі вот гэта тэктанічныя зрухі цывілізацыйныя адбываюцца. І тут як бы утульнасць гэта хутчэй бонус, я бы сказала. Але а тое, што не бонус, тое, што задача, гэта менавіта вот актыўна удзельнічаць у станаўленні гэтага новага невядомага свету. Таму што свет будзе, ён будзе такі, які яго зробяць, ну, самыя розныя дзейнікі. Альбо бяздзейнікі, альбо бездзельнікі, так? І вот зараз сапраўды вот адбываецца гэтае як бы вот неабмежаванае, гэта той самае квантавае поле неабмежаваных магчымасцяў. Вот як зробіш, як назавеш, як скажаш, яно так і будзе. Вот куды, якое там зерне, нават будзеш ведаць, якое зерне пасееш, але не будзеш ведаць, якая расліна з яго вырасце. Але калі ты нічога не пасееш, то нічога не вырасце. То есть вот тут вот у мяне вот самае такое вот маё калегіумнае экзістэнцыйнае пытанне, это вот ці працягваць нам, ці не працягваць. Это сапраўды, ці мы можам штосьці вось, у нас ёсць імпэт, ці у нас ёсць жаданне, ці у нас ёсць якая-небудзь візія от гэтага новага невядомага свету, ці маем мы што туды засеяваць, ці хочам мы, каб сапраўды гэтае удзельнічаць у фармаванні гэтага свету, ці мы проста будзем адрэфлексоўваць тое, што ўжо адбываецца. То есть вот ці будзем, вот і вот тут вот чаму тут вот 25 гадоў гэта мяжа для нас, таму што нас сапраўды свет памяняўся. І вот глядзіце, адукацыя, вот вся па сутнасці адукацыя апошніх там, ну, можа нават 5000 гадоў, то цывілізацыя, якая цяпер на нашых вачах заканчваецца, ці ўжо закончылася. яна будавалася на тым, што заўсёды вучылі учорашняга дня. Заўсёды вучылі таго, што ўжо ёсць, таго, што ўжо адбылося, таго, што ўжо назвалася, аб'явілася. І як бы чалавек, які гэта вбіраў, ён сам мусіў фармаваць гэту будучыню. Цяпер вот гэта якраз кончылася. І як бы вот гэта як бы нават рэфлексаваць на гэты учорашні дзень ўжо трэба па-іншаму, я не кажучы пра тое, што навучаць учорашняга дня ўжо не мае ніякага сэнсу. Што як бы само, і ці ўвогуле навучаць, ці ўвогуле само пытанне навучаць гэта пытанне цяперашняга часу. То есть сама по себе, само по себе все вот питание, вот, коли мы зачепляем элемент адукации, потому что коллеги, как мы уже сказали, это наиперш не адукация, а наиперш сапраўды формование вот, культурной интеллектуальной супольности. Але она проходит через адукацию. А вот само разумение адукации, сам сенс адукации, он зусім інший теперь. Вот ён зусім іншы. І вот гэта то, што ты, Ігар, гаворыш пра пошук генія ў стварэнні генію, гэта нікуды не дзенецца, і гэта безумоўна, як бы вот это самае важнае, што вот як бы вот рабіць вот гэтага чалавека, чалавечнасць, те новае мысленне. Але што мы можам рабіць у плане адукацыі? Вот гэта вот у мне вельмі вялікае пытанне, ну і зараз я нават не буду пакуль што вот на гэтым этапе не буду казаць, што я пра гэта думаю. Але паводле мяне вот гэта проста вот это пытанне, якое я не ведаю, ці мы яго пераадолеем. Ці мы можам яго, вот ці мы можам прайшоўшы праз гэтае пытанне, застацца тым, якім мы ёсць, або тым, якім мы хацелі б застацца. Вось.
Ну, ты сказала тое, што я хацеў сказаць, толькі лепш, як Павел ужо, як бы.
Ну, это уже другі раз за сёння.
Вот. А, Ганна, ну, самы час, як бы, вот, вас паслухаць, пачуць, як вы адчуваеце. Вот, як бы, час, прастору і вот, як бы, калегіум, як бы.
Ну, я могу сказать с позиции, по-перше, вот я, сколько это я сегодня, с 10 уроков, а по-другому с позиции, как я себе зараз отчуваю, я себе зараз отчуваю просто солдатиком той невеликой частки белорусской культуры, якая может мной кировать, да, якая может меня призвать и сказать, вот давай иди. Вот давай иди раби, и я, значит, вот у этих своих невеликих межах, якія мне подуласны, иду и раблю. У меня не хапая там объему легких, да, думать абстрактно. И тому я зараз бачу свою конкретно вот задачу, у тым, каб адгуткацца на гэтыя прызывы, вялікія, маленькія, неважна, калі яны ёсць, я проста іду і раблю не толькі як бы па запыце гэтых людзей, а іду і спрабую высветліць, а што, ну, што, чым я магу быць карысная. І арыентуючыся на сваіх дзяцей, вучняў, да, якіх я зараз вучу. Гэта ўсё ў мяне старэйшыя класы, 15, 16, 17 год. Праз 5 год яны будуць ўжо вызначаць у такім ці іншым сэнсе прастору культурніцкую, таму што ў іх будуць нейкія запыты, ў іх будуць нейкія там патрэбы, перавагі і гэтак далей. Калі я гляжу на тое, што я канкрэтна магу ім даць, а я адчуваю сябе асколкам света, які сыходзіць. Я не адчуваю сябе чалавекам будучыні, сказаць па праўдзе, таму што той свет, які надыходзіць, як я яго адчуваю, я яго не магу ўсвядоміць, я яго адчуваю проста. Я адчуваю, што ён не мой. І адпаведна, што я магу даць? Я магу перадаць тыя веды і тыя інструменты, якія ў мяне выхавала да лічбавая эпоха, і якімі не валодаюць маладыя сучасныя от дзеці, юныя. І гэта ім перашкаджае, да? Я як чалавек, які вырас, выхоўваўся і пачынаў аб нечым даведацца ў да лічбавую эпоху, я валодаю навыками структурования информации, пошуку информации, перекрыжованным пошуком, да, вот методология пошука, методология каталогизации, структуризации. Вот это все дети, которые народились разом с интернетом, они катастрофично не умеют робить. Они не умеют элементарно гуглить, они не умеют, это массово, я это назираю во всех своих учениках, они не умеют информацию структуровать, вот все то, что у нас, например, выховывалось просто на картотеках, на то, что мы абзацами выписывали информацию, как она была потребна, что мы мусили ее тримать спочатку в голове, а потом у неким выгляде на столе, вот в шитках, да, дети же этим теперь не користаются. И я теперь свою роль бачу тем, как передать им то, что я назапасила у старым свете, и, а у их нема махчимости, потому что у их инший свет. Они просто этим всем не користаются и не могут это знайти. Я не ведаю, чи я трапила у речища ваших разважаний. Я вот просто... Это то, про что я зараз думаю на уроках, там, на проектах неких, на неких лекциях, які я ще проводжу. Ось що я бачу.
Ну, і ви зі своїм речищем так само долучилися, а коли вже, якби, бачите, стільки речищів з'являється, то все це становиться крихи шире і легче, мені здається, от коли ми разом починаємо все це. У нас ще Марія, схована за БК. Марія, може ви долучитеся, якби, і тоді пригоже, як ви?
Ну, от вона.
Що скажете, да?
Ігор, як завжди, любить закинути некоторих людей у... нечеканность и импровизацию, потому что я не планировала.
Может, может.
Я не планировала абсолютно сегодня нечто сказать, але я с радостью долучусь на это запрошение. Вельми приемно так само долучиться до святкования 25-годия коллегиума. Вельми приемно быть его участкой. На сегодняшнюю размову я вот на апошнія слова Ірини, асабліва і Ганни, вот моя позиція, моє бачення, гэта мені падаецца карысным і важным працаваць, вызначыць, ну, думаць спачатку пра іх, потым, можа быць, вызначыць вот якраз такі тыя важныя рэчы, каштоўнасці новага свету, новага часу, які ідзе, прыходзіць. І тут у мене пераклікалася са словамі Ганны, напрыклад, вот калі мы вызначаем, што ёсць каштоўнасцю, наприклад, читати довгі тексти, ці думати, ці спинятися, не бігчи весь час, а спинятися. І ми визначаємо, що це важливо. То ми, як у колегіумі, ми над цим працюємо, ми працюємо над цими цінностями зі студентами. Тобто, може бути, сьогодні важливо от їх визначити і сприяти їм, культивувати їх, тримати знову ж у новом часе знову тримать некие, ну, может быть, высокие, я не буду это надто патосно сказано, ну, над, позиции мета такие.
Дякую, Мария. Ну, вот мы прошли... На вот как бы два кола таких, как бы размовы.
Павел одно коло только прошел.
А, Павел, да, может быть, Павел, что-то еще.
Ну, я по сутности погоджусь с тем, что казали уже до меня, с тем, что мы зараз у ситуации тектоничного разлому, и это... звязана не толькі там з вайной побач з намі і з тымі падзеямі, які скаланаюць усходнюю Еўропу. Насамрэч, мы ў прачуванні нейкай глабальнай змены эпох знаходзімся, напэўна, ну, ўжо апошнія гадоў 30-40. скажем так, ну, хтось думав, що гэта вось падзенне камунізму, якби вось знак гэтай новай эпохі. Ну, можа быць, і знак, але вельмі ранні. Бачыце, з адукацыяй сапраўды тая ж самая праблема. Вось калі мы асэнсоўвалі тэму універсітэта для Беларусі у 2000-х годах, вось калі там паўстал праект лятучага універсітэта ў тым ліку, мы ўжо знаходзіліся ў інтэлектуальнай сітуацыі, якая была дыягназавана шматлікімі заходнееўрапейскімі інтэлектуаламі як сітуацыя, ну, па вялікаму рахунку, руінаў. Твая любімая, Ігар, тэма — сітуацыя руінаў. Руінаў, у якіх знаходзіцца сёння адукацыя, там універсітэт у руінах, як значыцца вядомая кніга Бена Рыдынгса, але і агулам адукацыя ў руінах. Чаму вось такі дыягназ ставіўся? Таму што рабілася відавочным. Ранейшыя вось тыя матрыцы інтэлектуальныя, тыя ўзоры, на якіх будавалася адукацыйная мадэль у Еўропе ці паўночнай Амерыцы, і на якіх яны працавалі там апошнія 200-300 гадоў, яны ўжо не працуюць так, як калісьці. Яны ўжо неэфектыўныя. І штось патрэбна, штось новае, але вось незразумела, што гэта павінна быць новае. Было прачуванне нейкага новага грамадства, да, яшчэ не было такого там, нават уздымаеш інтэрнэт у той момант, да, яшчэ не казалі так пра лічбавае ці сеткавае грамадства. Гэта цяпер мы ўжо так сабе пачынаем дыягназаваць і казаць пра выклікі лічбавага веку, новыя кампетэнцыі і гэтак далей. А тады гэта яшчэ проста прачувалася як проста крах старой сістэмы. І ўжо тады стала зразумела, што з адукацыяй штосьці трэба рабіць і штосьці рабіць грунтоўна. І тут гаворка не толькі пра тое, што сапраўды лічбавая эпоха шмат што змяняе ў чалавечай культуры і ў чалавечым мысленні. Тое, што раней даводзілася акумуляваць у пэўных цэнтрах, там манастырах, бібліятэках, усе гэтыя веды, усе гэтыя спецыялісты, што абслугоўваюць гэтыя веды. Сёння вырашаецца за кошт свабоднага далучэння да інтэрнэт-сеціва і магчымасці, што хочаш, да, паглядаць шэдэўры там Эрмітажу ці Луру, хартаць кнігі Вавілёнскай бібліятэкі, і фактычна ўсё гэта даступна сучаснаму чалавеку.
Вавілёнская бібліятэка — это перабор.
Ну, ты разумееш маю іронію ў гэты момант. Вось, але праект Гутенберг, які там спрабавала рэалізаваць кампанія Google, гэта вот блізка да вось такога праекту на кшталт Вавілёнскай бібліятэкі. Канешне, паўставалі пытанне, ці варта наогул базава захоўваць вось гэтую мадэль навучання, якую мы на працягу тысячагоддзяў выкшталцоўвалі, ці сапраўды трэба навучаць нейкім навыкам ці ведам старога пакалення вось гэтых новых людзей, ці ў іх нейкія зусім іншыя патрэбы. Ці не варта іх якби вучыць хутчэй нейкай большай гнуткасці, флексібіліці, нейкай здатнасці гуляцца ў тыя самыя шкляныя перліны з інтэлектуальным наробкам папярэдніх эпох, каб ствараць штосьці новае, сваё крэатыўнае. І гэтая дыскусія, ў прынцыпе, яшчэ не скончаная. Мы самі якби яшчэ знаходзімся недзе. Пытанне, што сапраўды эпохі мяняюцца, з адукацыяй трэба думаць, што рабіць. Не проста вось зменится улада, мы вернемся у беларускі школы, университеты и можем рабіць все то же самое просто на добрым правильным идеологічным подмурку ці там на правильной беларускай мове. Не, там трэба будзе вельмі грунтоўна ўсё пераасэнсоўваць ва ўсіх як бы момантах і на ўсіх этапах. І вось у тым ліку добра, што як бы вось у такіх асяродках гэтае мысленне працягваецца, у нефармальных асяродках працягваецца. Што нам рабіць? Бо вось усе гэтыя міністэрствы там яны разважаюць выключна фармальна і як бы у старой завядзёнцы. А вось выклікі сучаснасці, выклікі таго, што сапраўды мяняецца, тэктанічна мяняецца грамадства, мяняецца чалавецтва, ну вось на гэта трэба рэагаваць. І ў тым ліку гэта адбываецца вось праз такія канфлікты, войны, рэвалюцыі, якія мы назіраем побач з сабой. Усё мяняецца, і адукацыя мусіць таксама мяняцца. А вось што пакінуць са старой сістэмы, да, вось што там было вартага, што варта захоўваць, нягледзячы на вось гэтыя пераломы. А што трэба капітальна змяняць, вось гэта сапраўды той джэкпот, ці тая стаўка, якую трэба выйграць альбо прайграць, проста не ўпісацца ў новую сістэму. І тут сапраўды трэба вельмі шмат думаць, разважаць над гэтымі пытаннямі, а не адмахвацца ад таго, што ну, неяк адбудзецца ж.
Ігар, можна?
Так, калі ласка, Вася. Валентин, калі ласка.
Ага, дзякуй. Апошні пайшла хваля сярод. Уважаных людей. А у меня тут людей. Все заговорили про адукацию, про наставництво и так далее, и тому подобное. Слухайте, я 25 год пропрацевал коллегами. Я ни разу себе не отчувал ни учителем, ни наставником. Больше за то, коли кто-то со студентов казал, показывая на мене знаемости, что вот мой учитель, ты наставник, ты просто сам на сам. Шмат казали так. Я завсюди казал, побойся Бога. Я не наставник, не хочу быть наставником. Не хочу быть учителем. И так далее. И сапраўды я николи не отчувал себе наставника. Николи. И не хотел им быть. А что я робил коллегами? Вот как это вызначить? Ну, по-перше...
Развивался.
Что?
Развивался и делился.
Ну, скажем, что так, может, и не развивался, а делился, да? А вот, вот, дякую, Ирина, хорошая. Ну, трошки научал, мы сидели, кто еще, тут уже не помню, может, никого не мал, с их рукописами, с их текстами, и просто разбирали. Ну, где тут? Что нормально зроблено, где тут хибы и гэтак далей, да? Но это не была размова наставника с вучнем. Это была размова двух суразмовцев, просто один из них трохи. Ділився своєю ведою, ділився хороше з тим, хто іще ну, не має таких ведов, набереться. От і все. Це не значить, що розмова про проблеми наставництва і все остатнє, великі розмови, мусить значні. Ну, для мене білоруський колегіум ніколи не був навчальною установою. У сенсі, от як академічному сенсі. Я не знаю, як сформулювати, не був готовий у даденому моменті. Я приходив розповісти щось їм, послухати їх, посперечатися, подискутувати, поправити там, де видовочні хиби відносно мені. От і все, чим я займався 25 років. Нікого нічого.
Гетим займалися ще Платон у ліцеї, Аристотель в академії.
Да. Хороша компанія.
Поспрачатися. Це ж так само, так само ж була модель едукації.
Максима, ну слово едукація тут у мене.
У мене якби таке враження, що от у нас якби такий цикл отбывался, когда мы спробовали просветлить ситуацию для самих себе, ну, с коллегиумом, с адукацией, там, с университетом, с внешним светом, для самих себе, как бы, и для один одного. А зараз подходит другий цикл, когда мы начинаем заблытывать ситуацию, то есть, как бы, робить ее, ну, не то, что больше складанной, но вот, как бы, такой, скажем, ну, вот это рыть тоннели в разные боки. Это может быть как бы и добро. Ну,
добро, это по-коллегиумску.
Да, да, что как бы, ну, отрефлексовать, как бы обозначить вот как бы этот цикл, вот как бы. Мне сдается, сори, может, я еще кто, как бы, вот... у гэтым новым па заблытыванню, як бы. Бо я, скажам, працягваючы там, як бы, вот, логіку там Ірыны, Валянціна, Павла і Ганны, спрабуючы вот убачыць гэта всё разам, то есть я прыгадаў, скажам, такі, як бы, крыху мізантрапічны выраз, які, здаецца, Христіна Вітушка там як бы недзе ўжыла, яна напісала пра эпоху криворукіх троечнікаў. Ну вот пра тое, што яна як бы там чалавек з такім комплексам дасканаласці, то есть яна спрабуе ўсё рабіць, ну вот максімальна там, не ведаю, там дасканала, там ту-ту-ту-ту-ту-ту. І говорять, что, ну, а вот, як би, такое враження, что вокруг засталіся, як би, одни криворукие троечники, да? А вот, і не ясно, что в этой новой эпосе робить, як би, і я б сказал так, что я ей эмоцію разумею, хотя и не поділяю. Тому что сапраўды, ну вот есть такое отчуванне, вот то, что и Ганна говорит про новое поколение, да, есть отчуванне разрыва, вот помеж, ну вот классичной там, как бы, не ведаю, там, гуманитарной культурой, культурой мысления, ну вот классичной эдукацией, и вот как бы новым светом, який вот починає вырастать на наших вачах, и який одночасово и выклик и выратование, и катастрофа, и, ну, вот, как бы, и такая, скажем, утопия. А вот, то есть, конечно, им самим, ну, вот, давать рады, ну, вот, с тем светом, вот, який вырастая разом с ими, але мне сдается, что у нас нема ніякого іншого выйсця, акрамя як, ну, вот, любіць гэтых криворукіх троечнікаў і все ж такі, ну, вот прымаць іх, як бы, не ведаю, да, то есть вот спрабаваць сапраўды штосьці перадаваць. А вот, пры гэтым у Канфуцыя ёсць вот в самым першым раздзельчыку Луньюя, там як бы яго славутыя гэтыя максімы, ну, пра тое, што там вот вучыцца і ўжываць як бы тое, чаму ты навучыўся, гэта прыўкрасна. Калі там як бы сябры і вучні прыходзяць здалёк, гэта вельмі радасна. І трэцяя максіма, ну, якая звычайна перакладаецца, ну, што вот як бы, а вот як бы пра мяне ніхто не ведае, ну, як бы, а я не злуюся, да, то есть, и что это, ну, показчик такого сапраўднага человека, да, то есть, як бы, ну, и перекладают, як бы, типа, что я не досягну славы, вядомости, як бы, а я все одно, то есть, на само себе. Так вот, в китайском оригинале нема ніякого, про мяне никто не ведает. А там как раз вот про этих самых криворуких троечников. То есть, как бы, сам китайский текст, ну, вот, вот глядите, что вот, вот да, мы учимся, как бы, выкористовываем выученное, у нас, как бы, супольность наших сябров и вучнев, але большинство людей не ведает. Ну, то есть, как бы, большинство людей застается этими криворукими троечниками. А сапраўдны человек по Конфуцию при этом не злуется на их, да, то есть, как бы, и это вот вельми важно, то есть, вот заховать некую, ну, скажем, равновагу, не ведаю, да, то есть, вот во всем этом трагизме, и не только ясно там с этими криворукими троечниками, а вот в уголе, вот, вот глядите, кошмар, то есть, никто из нас не можешь себе навод уявить вот, вот все, что отбывается, это война. То есть, каким треба быть вот, вот саправды, ну, вот идиотом, как это распачать и во всем этом удельничать. А при этом, ну, вот, как бы, важно любить и не зловаться, и протягивать, как бы, вот, как бы, пошуки веды, и быть открытым в будучыню, и творить утопии. То есть, як это магчыма, я як бы не ведаю, на правду кажучи, потому что это такая, такое патрабаванне да, ну вот, и до нас самих, и до всех остатніх, якое, может быть, перавышая человечие силы и як бы эмоцийные ресурсы. То есть, может быть, это задача для богов, а не для людей, да, як бы. Але, ну, вот я так бачу вот гэтую, ну, не ведаю, там, максимум, не максимум, да, то есть, вот. И, может быть, як бы, вот Валентин все боится, что мы там пачнем пераўтвараць, як бы, коллегиум в университет, что идея беларускага университета полягала на тым, каб закрыць коллегиум, и вот, нет, то есть, мы адразу вас, як бы, ну, не то, што суцешым, ну, вот, не зусім не пра тое гаворка, да, то есть, але мы нават і не падабраліся вот да вот гэтай апошняй трэцяй тэмы, і, можа быць, не падбярэмся, таму што...
Давай я падбяруся.
Вот, можа быць, Ірына там завершыць...
Ужо паўтары гадзіны.
Так, я хачу вельмі каротка, каб гэта прагучала. Спачатку хачу сказаць наконт вот ігаравых крываруких троечнікаў, што... Я все ж таки по-белоруску глядячи, мы кажем, что все у житті одно от вока. Як глянеш, так і будеш мець. Що ми тим якраз у криворуким троєчнику, ми ведаємо, що там хучей за все сядіть гэты геній, тільки він сам не ведає, що там сядіть, його можна визволіць. Це, в принципі, то є так само одна задача адукації, ці от гэтай праці з людзями, гэта визволяць гэты граніць, гэтыя діаманти, які абсолютно в кожному знаходяться. Одна речь. Другая речь – это то, что ты говоришь, что про эпоху и как можно было начать. Вот в великую эпоху мы не ведаем, что мы починаем, а что нами починается. То есть вот это, ты кажешь про богов людей, вот это я казала там про эту демиурговый складник, але калі казаць про богов людей, калі казаць про великую визию, пройдзе час, и мы побачим, у кого якая роля была. Якая была вот то, что здаецца там безумно деструктивной ролью в одном часе, подастся абсолютно необходной у другим, потому что не разбурывши старого, не збудуєш нового. И калі і тое, что выглядає, ну, може выглядати абсолютно немагчимым цяпер, окажется абсолютно необходным потым. Не застой, оно не набудзе там знаков плюс, не набудзе там некой доброй речи, але необходность гэтага будзе відавочная. Мы сапраўды теперь уже полторы гадзіны, я думаю, что мы збіраліся еще, вот, я не веду, может, я скажу літаральна два слова про гэтую університет, якого боится Валентин?
Скажи.
И Павел...
Я не люблю его.
Павел,
я не пьюся.
Павел памятает, калі мы некалькі гадоў таму спрабавалі вот эту некую супольна знову ты распачынаць новы беларускі універсітэт, вот я тады выйшла за той ідэі, якая гучала, называлася універсітэт Альба Рутэнія. так, Універсітэт Беларус, і дзе бачна было Беларусь як універсітэт і універсітэт як Беларус, то есть будаваць сапраўды вот гэтую, ну, я не ведаю, інтэлектуальна адукаваную Беларус. Вельмі важны тэрмін Альбарутэнія, потому што гэта сапраўды вот такая та лацінская назва Беларусі, і гэта гаворыць пра сувязь цывілізацыі, да якой, у якой мы сябе бачым. Па-першае, па-другое, гэта вот это універсітэт Альбарутэні, это тое, што вот на пачатку я казала, што куды нам рухацца, мы зараз гэтага не зробім, але мы можам пра гэта думаць, таму што ідэя была такая, што мы збіраем всё, што ёсць. Вось калегіум застаецца калегіумам, там лятучы застаецца лятучым, там гэта Скарынаўская бібліятэка ў Лондоне застаецца Скарынаўскай бібліятэкай ў Лондоне. Там беларускія даследаванні ў Варшаве застаюцца беларускімі даследаваннямі ў Варшаве, але яны все разам. От узмацняюць адзін аднаго, утварыўшы вот гэта некія той гэты глабальны універсітэт Альбарутэнія, то есть абсалютна абсалютна сеткавы, які не які ні ад кога нічога не вымагае, які просто дае сілы адно аднаму, і дае магчымасць бачыць адно аднога і нешта вот разам разам будаваць. От калі мы сапраўды не можам зараз нават прыдумаць, якая будзе адукацыя, якая яна будзе, а хаця мы яе робім. Мы не ведаем, якая она будзе, бо мы не ведаем, што мы робім і як мы робім, але тое, што мы можам больш-менш свядома рабіць, мы ўсё ж такі можам рабіць краіну. А за нас яе ніхто не зробіць. Это наша краіна, это вот як гэта самае, это час, які ён ёсць, это наш час. У нас іншага няма. Это наша краіна, у нас іншага няма. І мы робім гэты час, мы робім гэтую краіну. І калі мы робім, і мы яе робім разам, і мы робім вот гэты універсітэт Альбарутэнія, універсітэт Беларус. Вось, это просто па, вот так, як не будзем пра гэта доўга казаць.
І нафіга ён нам патрэбен?
Дзеля ўзмацнення адно аднога, дзеля бачання адно аднога, дзеля вот гэтай таго, каб мы бачылі, мы бачым адразу і тое, што ў Беларусі робіцца, і што
ва адзінота,
што ў Амерыцы беларускага робіцца, і што Польшчы беларускага робіцца, што ў Кіеве зараз беларускага робіцца, што ў Лондоне. Калі мы вот гэта все разам збіраем, все разам бачым, кожны робіць сваё, але як бы вот все астатнія глядзяць на яго, і калі на цябе глядзяць, вот як у квантавым свеце, назіральнік мяняе ці вызначае кірунак таго, што ён назірае, і сутнасць таго, што ён назірае. Вот назіраючы адзін аднаго, мы мяняем, фармуем, дапамагаем вот вызначыцца сутнасці таго, што мы назіраем, у сэнсе адно аднога, у сэнсе Беларусі, у сэнсе універсітэта, у сэнсе Альбарутэніі. Вось, ну больш-менш так.
Ірін, ты недавно зусім вельмі добра казала пра калегіумы. Калегіумы як фармат.
Васильевич, получайте, да, я вас перерву. Мы все цудовно ведаем вашу здольность написать текст на ходу, там як бы Середньої Європи нема, там як би університету Альбарутэнія нема, але просто хотілося б вот гэтую дискусію, ну вот завершить не, ну вот вашим як би гэты універсітэт Альбарутэнія не мае сэнсу. Это цудоўна, і яшчэ ў нас будзе час, ну вот як бы і на вашыя такія, скажам, а вот просто завершыць гэта, ну вот сапраўды такой адкрытай магчымасцю, да, таму што тое, што прапанавала Ірына, мне падаецца, гэта, ну вот як бы такая пазітыўная утопія, якая вельмі патрэбная. Гэта не праект, гэта не гэта самае, не, ну вот не нейкая задача. То есть это вот просто будучыня, якая можа адкрыцца, калі мы вот сапраўды, ну вот паспрабуем убачыць сваю краіну як універсітэт, а універсітэт як сваю краіну, да? То есть вот як бы і гэтая прастора, якая нікім не кантралюецца, але якая, ну вот як бы ствараецца, ну на нашых вачах, і мы можам, ну вот просто дапамагчы крышачку такому стварэнню, да? Вот в гэтым сэнсе. Так што, ну я выбачаюся, што я, ну злоўжываю функцыя мадэратара, это не, это просто, ну вот каб не сканчаць, ну вот такой деструктыўнай нотай там ці песімістычнай.
Вельмі аптымістычна. Ну вы хоць трошкі уяўляеце. Вот університет Альбарутэнія, як його створити пальчиками? Где сводки? Где
что? Васильевич, Васильевич, все, стоп. Вибачайте. Да, то есть ми ведаємо, що ви зараз наговорите там вельми много скептичних таких штуків, да? То есть ні. То есть оптимізм, позитивне, обдымаем один одного і Гэта ідэя пра іншае, гэта ідэя не пра сродкі і не пра, і не пра структуру, і не пра Ірына абазначыла.
Я заходзячы з таго, што і Валентин Ігор сказалі, што гэта можна проста абвясціць. Абвясціць. А можна
яшчэ? Можна не.
Калі абвясціць, яно ўжо і будзе. Бо гэта сапраўды.
Ўсё абвешчанае было. Абвешчаная вайна толькі вайной бывае. Ўсё астатняе не бывае.
Вайна цудоў бывае не абвешчаная, як мы ведаем.
Таксама.
Сябры, хто можа быць перад тым, як мы будзем падбірацца да канца, можа быць, хто яшчэ хоча адгукнуцца там ці свае рэфлексіі.
Прашу, сапраўды фінальныя рэплікі нейкія і будзем завяршаць.
Да. Калі ласка.
Я не буду зараз уцягвацца ў дыскусію наконт таго універсітэта Беларусь, пра які разважала Ірына. На мой погляд, сапраўды была вельмі цікавая ідэя, і застаецца цікавая ідэя рабіць такі дэцэнтралізаваны, сеткацэнтрычны праект адукацыі, беларускай адукацыі. Ён зусім не пра масавую адукацыю, не пра нейкую сістэмную адукацыю, якая можа развівацца на дзяржаўным узроўні. Гэта хутчэй такая сапраўды касталія трошкі. Але касталія можа мець свае не адразу бачныя інтэлектуальныя і творчыя здабыткі. І, магчыма, такі праект варта мець проста як варта ўкладацца ў нейкія перспектыўныя стартапы, якія могуць вельмі крута выстраліць. Агулам хачу завяршыць таксама на такой больш, можа, аптымістычнай ноце, што мы тут можам доўга наракаць на абставіны і на тое, што ранейшыя праекты сабе трохі падвычарпалі, ці пра тое, што нам трэба шукаць штосьці новае, новыя формы, новыя зместы і таму падобнае, каб быць актуальнымі. Але агулам, як паказвае досвід, самае галоўнае тут ўсё ж такі рабіць, нягледзячы на ўсе гэтыя абставіны, нягледзячы на тое, што існуе безліч перашкодаў і прычын, чаму не рабіць, чаму варта закрыцца і ў цяперашняй сітуацыі перачакаць, там падумаць пра штосьці важнае, вечнае, а не ствараць. У такія часы ўсё ж такі важна нейкія формы прадумваць рукамі, рабіць гэта ў такім практычным рэжыме, памыляючыся, так, дзесьці робячы няслушныя крокі, але рабіць. І тое, што калегіум працуе, нягледзячы на ўсе гэтыя акалічнасці, на ўсе гэтыя цяжкасці, перашкоды, ўжо працуе 25 год, гэта добрая навіна, і хочацца пажадаць, як кажуць, тут у нас в Варшаве 100 лят, 100 лят праекту, да, каб
мы не супраць,
каб не завяршаўся.
Да, у нас в Варшаве гэта ўжо прыгожа Анна, што вы скажаце?
На заканчэнне толькі літаральна два слова сапраўды. На пытанне, што рабіць што-небудзь, самае галоўнае. Калі ўдакладняць, ствараць самім тэксты, пакуль яны ствараюцца, і дапамагаць ствараць тэксты маладым людзям. Вот і ўсё. Не вучыць іх, а дапамагаць ім ствараць, ну, калі таленавіты, не таленавіты, все равно. Дзве речі, і ўсё, і будзе калегіум. Будуць нашыя тэксты, калі будуць атрымлівацца, і будуць тэксты маладых людзей.
А я пісаць не буду.
А ты ўжо... Можаш не пісаць, ўжо даволі напісала і адпачыць. Дарэчы, як і я. Але дапамагаць маладым людзям ты можаш. Ещё доўга. І я таксама доўга магу ещё.
Угу. Я бы хотела зараз уключиться и промовить мое слово, бо оно будет вельми сугучно с тем, что сказал Валентин, и это то, насамрэч, что я продумывала ну, другую половину встречи. Вот мое бачение, чем коллегиум есть важным, это место, где как раз молодые люди, ці, просто студенты, люди могут себе реализовать, и это место, которое может быть початком для многих. Паспрабаваць думаць, паспрабаваць пісаць, гэта вельмі важна. І вось Валентін казаў, што ён не быў настаўнікам, і вот ён пералічваў, што ён рабіў на занятках, я дадам, што ён прымушаў, ну, ў добрым сэнсе пісаць тэксты і эсэ, і злаваўся, калі мы іх не пісалі.
О, вот... неправда, ну не злаваўся, мне было шкада, калі вы не пісалі.
Сумавалі, напэўна, так, сумавалі. Мы адчувалі нешта, гэта мы адчувалі, што наступны раз абавязкова. Таму я знаходжу гэта важным, мы это абмяркоўвалі з Ігарам, што калегіум, ну вось мы сёння пералічвалі добрых значных людзей, якія былі студэнтамі калегіума, і вот пытанне, можа быць, геніі сапраўдныя, якіх вельмі няшмат, ім не трэба падштурхоўванне, падтрымка, натхненне, можа быць, яны настолькі моцныя, яны як бы выпархнуць, як тыя матылі, але мне падаецца, все-таки ёсць досыць людзей, якім гэтая падтрымка карысная, патрэбная, і як першая прыступка, напрыклад, это вельмі важна. Мне падаецца, часам у Беларусі людзі ёсць таленавіта, але разгублены, яны выходзяць з універсітэта, ці яны яшчэ ў універсітэце, ну, дзяржаўным, так? І яны патэнцыйна хацелі бы ствараць, але, ну, вот не хапае чагосьці. І вот якраз для гэтага, мне падаецца, калегіум быў і можа быць у новым тым жа часе.
Дзякуй, Марія. А Ганна, вы?
Ганна, яна проста атрымлівае асалоду ад таго, што спакойныя, разумныя людзі спакойна размаўляюць аб абстрактных рэчах. І я думаю, што гэта мусіць быць. У тым ці іншым варыянце.
Ось цікавая фармулёўка. Мы пра такое раней не думалі, ну, прыгожа гучыць.
Сябры, ну, все, як бы выказаліся, як бы мы спрабуем пільнавацца, як бы часу, застаецца абняць адзін аднаго, як бы паабяцаць, падтрымоўваць і, ну, скажам, быць разам в гэтым сезоне. І, ну, вот выкладаць мы пачынаем беларускі калегіум 22-23, з чым скончыцца, ніхто не ведае, але будзем радавацца, працаваць, як бы генераваць ідэі і рабіць все тое, чым мы, што мы любім і ўмеем.
Ну, вось так. До новага юбілея.
Да.
Рок-н-рус. Юбілея да юбілея.
Да, так што вот як бы да сустрэчы. Да, да.
Пакуль, пакуль.
Все хаты бачыць бу.
А там столькі пытанняў. Канцэптуальных.